Doktor Edvard Kovač, protesti minuli vikend so bili v Franciji še hujši, razširili so se še po več mestih. Kaj je po vaši oceni in po vašem mnenju največja težava vsega tega dogajanja v Franciji?
Vsaka vlada naredi kakšno napako. Seveda mora pač tisto napako popraviti. Seveda te trošarine so bile povišane nedovolj premišljeno. Na eni strani je seveda nekaj pomembnega ob vseh važanih izpustih, ki jih imamo v zrak, da začnemo biti bolj pozorni, bolj ekološki. Vendar ne smemo pozabiti, da so vse te stvari povezane tudi z stroški. In Francija je imela kar nekaj vozil, ki so bili na nafto, se pravi predvsej cenejše gorivo. In predvsem je šlo tukaj za ljudi manjših krajev, pa tudi ljudi po vaseh, kamor železnica ne pelje, tudi nima avtobusnih prevozov, tako so bili prisiljeni uporabljati svoja vozila. In seveda, če nekdo uporabi, da se vsak dan vozi v službo in nazaj, 400 evrov za gorivo in se mu še zdaj to za okrog 7% poviša. In to takšni izdatek, da enostavno ne bo mogel za obkrožiti meseca. Zdaj, to je nekako manjšina ljudi. Vendar ljudje so postali celotna Francija s temi ljudmi, ki nimajo, kot pravimo, infrastrukture, prevoznih sredstev. Nekako so postali z njimi solidarni. In tako je nastalo gibanje rumeni jopiči, ki se vertikajo. No, ampak zdaj nastane vprašanje, če se vlada povlekla nazaj, zakaj se stvari niso umirile. Namreč, ker ne gre samo za eno napako, ampak gre za samo strategijo. In strategija je bila ta, da se razbremeni delodajalce, te, ki imajo kapital, da se jih razbremeni davkov in da bi oni začeli vlagati v nova delovna mesta, v novo proizvodno in s temi kupna moč se jih ljudi enostavno zrasla. Zdaj, za to veliko napako vlade gre, da se prej jasno z delodajalci dogovorila, da pride z znižanje davkov samo, če bojo investirali, sicer bo ta odredba ukinjena. No in kaj se je zgodilo? Namreč od nekod je bilo sedaj treba vzeti teh 7 milijard evrov, in obdavčen je bil se z svoje različne takse na stanovanje, na hlice, na komunalo. Tudi tiste neznatna pomoč študentov je bila ukinjena. In seveda, Francozi niso navajeni, da se socialne pridobitve ukinjajo. To se jim zdaj huda regresija, hud korak nazaj. In to nezadovoljstvo srednjega sloja, ki je bilo preveč obdavčeno in na drugi strani neodgovorno ravnanje teh, ki imajo kapital, je pa povzročil tako globalno nezadovoljstvo. No in seveda, kako se bo stvar umirila? Vsi pričakujemo danes ali jutri govor predsednika Macrona, ki bo razkril svoje pobude, svoje odločitve, da vendar pride do prepotrebnih reform v Franciji. Računati moramo s tem, da Francija že 10-15 let ni izvedla nujnih reform. In seveda Macron je pa mlad, dinamičen, jasno viden in gre naprej. In kot pravi francoski pregovor, da v politiki ni dovolj imeti prav, bo mogel sedaj pokazati večjo občutljivost skrb za malega človeka, da jih je slišal, da jih je razumel in narediti določene korake. Če dovolite, naj še ob koncu omenim tudi, da je bil klic k temu tudi predsednika francoske škofovske konference, monsignorja Poitiersa, ki je pa doma iz Kjepanačko v Marseju. In on je klical k dialogu, k pogovoru, da se to nasilje neha, se vemo, da to nasilje so pač uporniki v to gibanje, ga želijo zlorabiti za svoje anarhična dejanja. Ampak na drugi strani kliče k dialogu in pa seveda klic tudi k vladi in predsedniku, na vendar razume ekonomsko stisko navadnih obogih ljudi, kajti imamo neverjetni fenomen v Franciji, ne, da nižji srednji razred je seveda obubožal, da imamo tudi med njimi velike reveže, ki iščejo socialno podporo, in to je nekaj nenormalnega.
Franci upajo, da bo danes predsednik našel možnost za dialog.
Neko rešitev, ja. To bo vsekakor je on odločen in bo podal odločilne ukrepe, videla, da mora stvari pomiriti, a ne, je za izrednega intelektualca, ampak videla, da njegov intelekt, njegov razum, njegova jasnovidnost ni dovolj, da mora stopiti v občutje ali trpljenja in stisko ljudi. In ker gre v Franciji za veliko plast, če hočete, velikih razumnikov in razmišljajočih ljudi, se pravi, da v smislu francoske kulture bi bilo, da bi našli pravo rešitev. Seveda mora pa biti pogumen in, vidite, je pa nekaj novega, a ne, tudi v politiki, a ne, ne samo v osebnem družinskem življenju, tudi politiki je potrebna neka mera ponižnosti, priznati, da se nekdo prenaglo, priznati, da drugih ni dovolj poslušal, ni dovolj bil občutljiv, se tudi opravičiti, in takšna ponižnost pa potem zagotovi znova zaupanje